დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, საკმაოდ ხანგრძლივი შესვენება გამოგვივიდა ეთერში და აი ისევ ერთად ვართ. ბევრი გვაქვს სალაპარაკო მოსაყოლე ერთმანეთისთვის, ცხადია. და ვიწყებთ რით, ვიწყებთ იმით, რითაც დაიწყო 2022 წელი. დევნილობის მორიგი მძიმე წელი, ვისთვის ესეც აღარ. დღევანდელ ეთერში გამოვეხმაურებით კუშინდელ ტრაგიკულ შემთხვევას და არა მხოლოდ ყოფილ სანატორიუმ ქართლში მცხოვრები დევნილები ახალსაცხოვრებელ ფართებს 2022 წელს უპირობოდ მიიღებენო. წერია ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც გუშინ მომხდარი ტრაგედიიდან რამდენიმე საათში გავრცელდა და შენობიდან გადმოხტომის შედეგად გარდაცვლილი 52 წლის ზურაბის ოჯახისადმი სამძიმრით იწყება. ვინ ვის და რას ეუბნება ამ ქვეყანაში, ვის ესმის დევნილების ხმა ან მათი უხმობა? გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგორთება მურთას ფაჩულია დევნილი აფხაზეთიდან და ამ ამბავს გადაცემის ბოლოს მიუბრუნდებით. მანამდე კი შევეხებით კიდევ ერთ ამბავს დღეს სოციალური უზრუნყოფის მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლების გაფიცვა იწყება 1 საათში. გარკვეული ხანი გრძელდებოდა მედიაცია ამ ადამიანებსა და სახელმწიფო უწყებას შორის, თუმცა ეს მედიაცია წარუმატებლად დასრულდა გუშინ კი გაფიცვის გამოცხადებულ დღემდე, ერთი დღით ადრე, წინა საღამოთი, სოციალური მომსახურების სააგენტომ გავრცელა განცხადება, რომ ამ უწყების თანამშრომელთა ხელფასები, ანაზღაურება გაიზრდება თებერვლიდან. რა სითხოვენ სოციალური აგენტები და შეეხება თუ არა ეს მათი გაფიცვის გეგმას, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ფორმულას მიერ? გაფიცვის გეგმა არ იცვლება, ახლავე გეტყვით, და არც მხოლოდ ანაზღაურების გაზრდა, თუმცა ეს ერთ-ერთი თუ არა უპირველესი მოთხოვნა არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებისა. 400-მდე ადამიანი გეგმავს დღეიდან გაფიცვას. ჩვენ გვახსოვს ხანგრძლივი გაფიცვა სოციალური მუშაკებისა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. ხანგრძლივი გაფიცვა, რომელიც პრაქტიკულად შემდგომაც მოგითხრობდით, უშედეგოდ დასრულდა მცირე ცვლილებების გარდა და ჩვენ ამ ამბებს მიუბრუნდებით მომავალ ეთერებში. ვიდრე დღეს შევხვდებოდით ერთმანეთს, ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ამბები მოხდა, პროცესი გრძელდება. ვგულისხმობთ დაძაბულობას რუსეთის ქმედებების, რუსეთის პოლიტიკის გამო. და ეს საკითხი გრძელდება. გასულ კვირაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები უკრაინის საკითხზე, ცენტრალური საკითხი სწორედ უკრაინა იყო, რადგან უშუალოდ მყისიერი საფრთხე დღეს რუსეთისგან სწორედ მას ემუქრება, თუმცა არა მხოლოდ და ამ კვირაში რასაკვირველია ჩვენი განსჯის თემა ესეც იქნება, ნაუცებად გვისმინეთ და არა მხოლოდ დილის საუბრებს წაიკითხეთ და ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და თვალყური ადევნეთ ჩვენს მასალებს სოციალურ ქსელებში. ასევე დღეს ეს იქნება სწორედ ჩვენი საუბრის თემა ერთობლივ პოდკასტში, რომელსაც რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ერთობლივად ახორციელებენ და დღეს საღამოს შეგეძლებათ ნახოთ მორიგი ახალი ჩანაწერი ამ პოდკასტისა. ჩვენი სტუმარი ბათუ ქუთელია იქნება. და შევუდგები ახლა სტუმართან საუბარ. ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს გახლავთ სოფო ჯაფარიძე, სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე. და სწორედ ეს ორგანიზაცია, ეს პროფკავშირი მონაწილეობდა მედიაციაში სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა თანამშრომელთა სახელით. მოგესალმებით, ქალბატონო სოფო.
მოგესალმებით.
დღევანდელ გაფიცვას აქვს წინა ისტორია და ეს პრობლემა არც დღეს დაწყებულა, არც მედიაციით დაწყებულა, წლებია გრძელდება და უკავშირდება მძიმე სამუშაო პირობებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებისა. ანაზღაურებაზე როცა არის ლაპარაკი და ანაზღაურების გაზრდის მოთხოვნაზე, როგორც მე ვიცი, ზოგიერთი ნაწილი მათგანის ანაზღაურება ლამის უტოლდება საარსებო მინიმუმს. და ისიც ვიცით, რომ რიგ შემთხვევაში მათ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული ხარჯების გაწევა, რომელსაც სახელმწიფო უნასწავლებდა, თავად უწევთ. გუშინ საღამოთი გავრცელდა განცხადება უწყების ანაზღაურების გაზრდის გადაწყვეტილებაზე. იქ იყო ნახსენები მედიაციის პროცესიც და აიო გადაწყვეტილება მივიღეთ ამ ყველაფრის შედეგად. რა ზეგავლენა შეიძლება ამან იქონიოს, რამდენად აკმაყოფილებს ეს სოციალური მომსახურების აგენტოს თანამშრომლების მოთხოვნებს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ დღეს თქვენთან ვარ. მიხარია შემიძლია თქვენ მაყურებლებს ამ სამსახურებს მოუყვეთ რა მოხდა ჩვენ შრომის დავის შესახებ. რაც მოხდა გუშინ, ესე იგი ძალიან მარტივად გეტყვით, დამიკავშირდა მოადგილე, ჩამიგდო დაახლოებით როგორ უნდა გამოიყურება, როგორ თვითონ ფიქრობენ მომატება უნდა იყოს. მოთხარი რომ განვიხილავთ და დაგიკავშირდებით, ჩვენ სანამ ყველა რაღაც შევკრიბეთ და ასე შემდეგ, ეს უკვე იყო 9 საათი და მორჩით რაღაც 12 საათზე ღამე. ამ დროს შუა შეხვედრაზე გვესმის, რომ სააგენტო დაწერა ეს განცხადება, რომ ჩვენ როგორ უნდა გაგვეტილებაო და ძალიან უცნაური იყო, იმიტომ რომ ჩვენ შუა იმაში ვიყავით შეხვედრაზე და მე მგონი ეს უკვე დამაბნეველი იყო, ანუ შეიძლება სპეციალურად გავცელდა, როგორც კი და მინდა რომ მიუმსაძვირო იმ დევნინ, ვინც გარდაიცვალა გუშინ. მე მგონი როგორც კი ეს მოხდა, იმ დაემთხვა, რომ იმ წამსვე დაიდო, რომ სახლები ექნებათო და მე უცებ ჩვენთან მოაგვარა დავა. მე გავრცელდა კიდევაც სხვა, მე ნახეთ პრესა, მედია, რომ ონლაინ მედია, რომ ვის ეზრდება ხელფასები და აწყვებია, რომ ჩვენ კოლექტივს გაიზრდებათ ხელფასები. თუმცა ეს შემოთავაზება რაც იყო, გარკვეულწილად უფრო უარესი შემოთავაზება იყო, ვიდრე ნოემბერში რაც დაგვპირდა. ან პირიქით არის, რაც ნოემბერში იყო მოლაპარაკებული და რაც გვითხრეს, რომ იქნება ზრდა, იმაზე უმერესი ვერსია შემოგთავაზეს ახლა.
მაშ რა იყო ნოემბერში? აქ ლაპარაკი იყო, რომ სხვადასხვა პროცენტით, მაგრამ 60%-მდე გაიზრდება ანაზღაურება თანამშრომლებისო. და იქ გრადაცია არის, ვისაც მეტი აქვს დღეს შედარებით სხვაზე, იმას ნაკლებით გაიზრდება, ნაკლები პროცენტით და ასე იყო ჩამოყალიბებული. რა ხდებოდა ნოემბერში? მედიაციაზე რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება ასევე.
კი, ანუ ჩვენ უკვე 3 წელია რეალურად ამას ვცდილობთ, რომ რაღაც მედიაცია რომ წარმატებულს დავასრულოთ. დავიწყეთ 3 წლის წინ, ესე იგი შარშან სექტემბერში თუ ოქტომბერში დავიწყეთ მედიაცია. მედიაცია თუ არ იცით, 20 დღიანი არის მედიაცია, მედიატორი ინიშნება და მერე ხარეთაშორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს, რომ შეგვეძლოს გაფიცვა, ვალდებული ვართ, რომ 21 დღიანი მედიაცია გავიარო და მერე 3 დღით ადრე შევატყობინოთ დამსაქმებელს, რომ ვიფიცებით. ეს პროცესი მე ვფიქრობ არის ცუდი პროცესი, რომ თქვათ გაფიცვა უნდა იყოს უფრო მარტივი, იმიტომ რომ ეს დრო იწელება, რომ მე მუხლი დავარდეს რეალურად, ეს ამიტომაც არის აღებული, რომ მე აღარ შეძლო თავს გაფიცვა. თუმცა ჩვენ ეს შემაინც შევწელით, იმიტომ რომ ეს 21 დღე ტყუილად მართლა არც გველაპარაკებს, ბოლო დღეს დაგველაპარაკებს, მე მედიაციის მიღმა დავიწყეთ მოლაპარაკება, დაგვპირდნენ რომ თქვენ ან გვანახეს კიდევაც, კი არ დაგვანახეს. დიდი შეხვედრები იყო ონლაინ, ანუ რაღაცა 500 კაცი დაისწრო, ეს კი არ არის რაც, მარტო მე კი არ ვიყავი, ანუ ყველა იყო, ყველა თანამშრომელი.
დიახ.
დაგვპირდნენ, ესეთი ხაფაზ მატება იქნებაო. მე უცებდი კარაზე, თქვა რომ გადა, ნუ წავედი. და შეხვედრა რომ უნდა გქონოდა უკვე ჩვენც რო უკვე მივედით ვთხარით რა გვინდა და შეცვლა და გონია რომ უკვე ბოლო რაღაც მივდივართ ბოლოსკენ, უნდა მორჩეთ ეს მოლაპარაკება, აღარ შეგხვდნენ.
ამ მედიაციას თუ აქვს თავისი წესები, აი შეგხვდნენ, აღარ შეგხვდნენ, ხან დაგველაპარაკნენ ბოლო დღეს დაგველაპარაკნენ. დიახ,
არის ძალიან სუსტი პროცესი. 21 დღე გაქვს, შეგიძლია რომ ეს გააგრძელო. თუმცა მხოლოდ არის რომ თუ დათანხმდებიან რომ ხარები უნდა შეხვდნენ რაღაც 1-2 ჯერ მაინც, არის რაღაც პროცესი, თუმცა მედიატორმა დაწერა რომ წარუმატებლად დასრულდა ეს მედიაცია. ამის მიღმა, ანუ ვერ დააძლევ მედიაციას, რომ ვთქვა. შეთანხმებას ვერ დააძლევ. მერე თქვა
ხო, მაგრამ არსი ის არის, რომ შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობა იყოს, ხო? ხო, ეს არის.
მე არასოდეს არ მინახო, რომ მედიაციით ვინმე შემიაღწიოს რამე შეთანხმებას.
ხო, თქვენ უკეთ იცით მენაკლები.
ეს უნდა იყოს ესეც და კარგი იქნება, რომ შეგვეძლოს მაგის აკეთება. თუმცა ეგრე არ ხდება. ა მე ეს ხალფასები რაც გვეგონა რომ გაიზრდებოდათ, მე ძავე ვესაუბრე კაპიტონ თამილა ბარკლაის და მითხარო ყველაფერს ვაკეთებ და ოღონდ ახალი მინისტრი მოდის და ნახოთ როგორ დაალაგდებაო. ან ჩვენ ახალი მინისტრი რო სულ მინისტრები თუ იცვლება, ეს ხო ჩვენი პრობლემა არ არის, ხო რაღაცა ის ხდება ხოლმე სულ რაღაც. ხო, რო ვითომ ჩვენ უნდა შევწყვეტოთ ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენ უნდა რაღაც დავთმოთ კიდევ, იმიტომ რომ თავრობა სულ იცვლება და ესეთი არასტაბილური გარემო არის სულ. ჩვენ ხო ვერ, ანუ ხალხი ხო მაინც იხდის, ანუ მე ვერ ვეტყვი ჩემ გაზის იმას, რა ქვია, რა თქვია მას, რომ ვერ გადავიხდი დღეს, იმიტომ რომ არასტაბილური გარემო არის და ანუ მინისტრი შეიცვალა, ხო, ანუ მაგას ვერ ვეტყვი. ამიტომ ყველამ უნდა გადავიხედოთ ხო ჩვენი რაც
შევასრულო ჩვენი რაღაც ვალდებულებები პასუხისგებლობები, კი ბატონო.
ამიტომაც სამისის ვთხოვთ, რომ მესმის, რომ ახალი მინისტრი ეს გასაგებია, თუმცა ჩვენ არ უნდა დავისაჯოთ ამის გამო და ამ კი მესმის, რომ მართლა 13 წელი ელოდებიან ახალი ხალფას, ანუ გაზილი არა ხალფასები 13 წელი. ან წარმოიდგინეთ. იმდენი ხანი ელოდება, ამიტომაც ხალხი ითხოს 100%, იმიტომ რომ ის 13 წლის ხალფასი რაც ჰქონდათ, ეხა აი არაფერი აღარ არის. თან ხოლმე ჩავთვალოთ 2021 წელი შეგვიძლიათ პერსონალური ინფლაციის კალკულატორი გამოვიყენოთ, რომელიც თავრობის გაკეთებულია და შევიძლიათ ჩვენ ჩავწეროთ, რომ 12 თვეში გაიზარდა თითქმის 13% ინფლაცია. ეს 10% რომ მოუმატეს, არც ფარავს ინფლაციას.
ანუ თუ ხალფასი არ ეზდება, დიახ. აქ იყო კიდევ ამის, ხო, ბოდიშპირიქით, ამის გარდა თქვენი მოთხოვნები შეეხებოდა სხვა საკითხებსაც, მათ შორის მაგალითად ხელშეკრულებების საკითხს, ხო, ის რომ მოკლევადიანია. თუ შეიძლება ეს ყველა რო ჩამოვთვალოთ, რომ გარდა ანაზღაურებისა, რაც ანუ რა მოთხოვნაზეც უკვე ვილაპარაკეთ. ანუ
კიდევ დეკრეტული შვებულება ამიტომ საჯარო მოხელებს აქვთ ანაცხოვრება დეკრეტული შვებულება და არა აქვთ ამათ, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო მოხელები არიან ოფიციალურად საჯარო თანამშრომლები არიან. ეს არის კიდე დაზღვევა არის მოთხოვნილი ერთიანი ხელშეკრულების აკრძალვა, იმიტომ რომ ეს არ არის კანონიერი და სხვათა შორის არავინ არ უნდა დებდეს ერთიან ხელშეკრულებს, ანუ ეს დარღვევა არის პირდაპირ კანონის. ამიტომ ეს უნდა იყოს აკრძალული, მაპატია ჩემი კატარი.
არაუშავს, ძირად არ გვიშლის. კი ბატონო.
და ან უნდა იკრძალოს, ერთ წელი დაიძოს და ბევრს აქვს უვადო, ანუ თუ მუშაობ რამდენიმე წლის შემდეგ გეკუთვნის უვადო ხელშეკრულება. ანუ ერთ წელს რო დაგიდებენ, ეს არაფერს არ ნიშნავს, უვადო გეკუთვნის მაინც. რატოდებენ ერთ წელს გავგებარი, ეს ფსიქოლოგიური მომენტი ხო არის, რომ ხალხს დააჯერონ, რომ ვითომ არ აქვს უფლებები. და ვინც არ იცის რა უფლებებს, შეიძლება დაიჯეროს და ჩუმად წავიდეს სამსახურიდან, როცა მოუწევს. ამიტომ ყოველას ვინც გისმენთ, არ დაიჯეროთ, ერთ თვიანი ხელშეკრულება არ შეიძლება. ერთწლიანი უნდა იყოს, მარტო გამოსასწრებელი და შეიძლება მაგაზე ნაკლები რო იყოს. კარგი, ეს ნაწილი. მე კიდე არის, ანუ ანაცხოვრებ როგორი ისტრიუმანი, ისიც შევა ვერ გაიგონ, იმიტომ ერთეულებს ერთ დავშვათ, აი მაგალითს მოგცემთ, რომ ეს მართლაც ამ კაფეო მაგალითი არის. ეს დემოგრაფიული ქვია, მიდიან ხოლმე ამოწმენ თუ ის ადამიანი მართლა ცხოვრობს იმ ადგილზე, ხო, სადაც არ ჩაწერილი. იქ რომ მიდიან, აცხადებენ ამას ლარს და 60 თეთრს. თუმცა რეგიონებში შეიძლება 15-20 ლარი დახარჯონ, იმდენად შორს არის სახლები. რო იქ მივიდნენ და მე მეიყონ ლარი და 60. და ტრანსპორტი არის ძალიან დიდი პრობლემა რეგიონებში. ამ ხალხს უწევთ, ან წარმოიდგინეთ, ეხა აი როგორ აი 100 სახლი უნდა შეიძლება მინიმუმ შეამოწმონ თვეში, 100 სახლი. 100 სახლში შედიხარ, იქ უნდა მიხვიდე ტრანსპორტი. მე კოვიდიანი პანდემია, ესე იგი 100 ჯერ შენ თავს რისკა შეიძლება დაგიმართოს რამე. არა მხოლოდ კოვიდმა, ტუბერკულიოზი აქვს ზოგს და სხვა სხვა დაავადებები. წარმოიდგინეთ, ეგ არის 4 ლარი და 50 თეთრი. დემოგრაფია ლარი და 60. რაღაც ბავშვის დეკლარაცია კიდე რაღაც 2 ლარი, უკვე ლარი და 50. ანუ ძალიან ცოტა არის მართლა რეალურად. და 100 სახლი რო შეამოწმო, 150 ლარს იღებ თვეში.
და ჩვენ ლაპარაკობთ ასევე რა თქმა უნდა ყველა საქმიანობას და სამსახურს აქვს თავის სპეციფიკა პასუხისგებლობის ხარისხი და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე რომელთა მიერ ხარისხიანად საქმის შესრულებაზე დამოკიდებულია მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის ბედი პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ ახლა თქვენაც აღწერეთ ხომ რა ინფორმაციის მოძიებაც უწევთ მათ მოკრება და აღწერა და მიტანა სახელმწიფომდე ამ ინფორმაციის სიზუსტეს აქვს ბევრ შემთხვევაში უმრავლეს შემთხვევაში შეგვიძლია თამამად თქვა სასიცოცხლო მნიშვნელობა ადამიანებისთვის იქნება ეს თქვა იქ დახმარების განსაზღვრის საკითხი და ასე შემდეგ ბავშვის მდგომარეობა ბავშვების და ასე შემდეგ რატომ არის რომ თქვენ ლაპარაკობთ წლებია ეს ასე არისო ბევრი წელი რატომ მოვიდა აქამდე ეს საკითხი გაოცებული არ გეკითხები ცხადია და გულუბრყვილო სახით რამე მცდელობა თუ იყო აქამდე მცდელობა მათ შორის სოლიდარობის გამოწვევისა საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკოსების მხრიდან თუ იყო ასეთ თუ აქვს ასეთი ისტორია ამას ჩვენ ვიცით გამოხმაურებები ამ ჯერზე ვიცით დროას ლიდერის თავაზობს ხელისუფლებას საქმიან შეხვედრას პირველ რიგში და არა აქციას თუმცა თუ ეს ამაზე უარი იქნება აქცია იქნება და ასე შემდეგ თუ იყო თუ აქვს მე არ მახსოვს და ამიტომ გეკითხებით შეიძლება მე არ მახსოვს და იყო რაიმე სკავსი პროცესი სოლიდარობის ან მხარდაჭერის ან მცდელობა თუ იყო თავად ამ თანამშრომლებისგან დიახ
ჩვენ თავიდან 13 წელი რატომ არის 13 წელი ელოდებიან იმიტომ რომ რამდენიმე ფაქტორი ერთი არის ფსიქოლოგიური იმიტომ რომ დარწმუნეს ესეთი ისა აქვთ რომ თავიანთი ბრალი არის და როცა მიდიან და ეს თვითონ მოქალაქები რო უყვირიან და ეს იზღებათ და სუწერენ ხოლმე რომ თქვენ ღოთი ოჯახს რაღაც ფულს მანგრევთ და ქულებს მიწერთ და ასე შემდეგ ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება არის თვითონ საზოგადოებისგან. ამათ აბრალები მიუხედავად არაფერ შუაში არ არის, ესენი პროგრამაში წერენ ამ ყველაფერს, რო იცოდეთ. მერე არის კიდე შიშით მართავდნენ შიგნით ეს ადგილობრივი უფროსები ვინც არიან ხოლმე. აი ხარო ეხაც ამ პროცესში რამდენი ხანი აი ჭორებით დაშინებით ანუ რო არიციან ხოლმე თან თუ შორს ხოვრობ და რამდენიმე ადამიან თანამშრომელი მარტო თქვენ რეგიონში დაუშვათ ხო არ გაქვთ ინფორმაცია არიცი რა ხდება და ესე მარტივად შეგიძლია რომ ვიღაცა მართოს ესე რომ თქვა ამიტომ ეს ფაქტორი სულ არსებობს შიში სერიოზული შიში და ყოველთვის არის დაფუძნებული ტყუილებს ან ჭორები ტყუილები და რაღაცა ვრცელდება ხოლმე ეხლა მე ვფიქრობ რომ ტიკარაძის ძროდან დაიწყო რომ ცდილობდა რაღაცების რაღაცა უფრო მაგმხრივ გამოსწორებას ეხლა ვერ გეტყვიფრინათ ვერ გააკეთა მაგრამ რაღაცა იყო ცვლილებები და გვინდა რომ გაგრძელდეს იმიტომ რომ გამოძიებაც ეხლა გააკეთეს რომ თქვით რომ დაუშვათ რაღაც იყო ესეთი მაგალითი რომ კახეთში დააშინა უფროსმა ეცალეს გამოძიება, ვერ ვიტყურა კარგი გამოძიება იყო, მაგრამ მაინც დაიწყეს. ანუ ეს პირველი იყო ესეთი მაგალითები, რომ აქამდე მართლა დაიწყეს, რომ ვინ აშინებს ამ თანამშრომლებს და ამის დანახვა და მართლა სერიოზულად დაახკმა მისი. ამიტომ ეს დიდი პრობლემაა შიში. მე კიდე ხონდა ვიღაცამ დაგარწმუნოს, ეს ხო უნდა იყოს ადამიანები, რომ ეს უნდა შეცვლა და რაღაცა დაგაჯერებენ და დახარჯავენ დროს და ზრუნავენ თქვენზე. და ეს სანამ ჩვენ არ მოведით, არ ყოფილა ეგ ძალა. ჩვენთან მოვიდნენ თანამშრომლები და იმის მერე ვცდილობთ რომ რაღაცა შევქნათ კოლექტივი რომ შეეძლოთ ბრძოლა. ანუ ბრძოლა უკეთესი ხალხასებისთვის. მოლაპარაკებაც ყველაფერს ძალიან ვაკეთებ, მართლა რაღაც დაალაგებულად, წნარად, ლამაზად, სულ ვცდილობთ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ აი კარგად და არა რაღაც სპონტანიურად, ქაჯურად, რადიკალურად, ყველაფერს ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ რაც ადამიანურად, რომ გვესმის რომ ბენეფიციერები ძალიან მნიშვნელოვანია და არ გვინდა რომ დავაზავოთ. ამიტომ სულ ვდარდოთ ბენეფიციერებს.
აი, როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს გაფიცვა, რომელსაც დღეს იწყებენ თანამშრომლები?
დღესვე თუ ჩვენ ახლა მე გავგზავნე ჩვენი მოთხოვნები რა იყო, ანუ ხო გამოგვიწვა.
ანუ გუშინდელი კომუნიკაცია იყო მცდელობა იმის რომ გაფიცვა არ ყოფილიყო, ხო?
კი, მე მგონი ახლა ნუ არა მესმის რომ სამისთვის არაცხობს გაფიცო თან ეხარაც მოხდა გუშინ რომ არ უნდა თან ახლა იმდენად მართლა არასტაბილურო ეს ქვეყანა, ხოც ყველა გაფიცვა, ყველა აქცია რაღაც უფრო დიდი ხდება ხოლმე და ესეც გასაგებია, მათი პერსპექტივა გასაგებია. თუმცა ჩვენი გაითვალისწინეთ ამდენი ხანი გელოდეთ, ხო, სულ ვცდილობთ, რომ ესეც რომ დავიწყეთ შრომის დავა, გავაკეთეთ არჩენების შემდეგ, ანუ ისე იყო, რომ არც ვიცოთ მეორე ტური იქნებოდა. ისე ვცდილობთ ხოლმე, რომ არ შევაწუხოთ და არ გავხდეთ, შევაწუხოთ რამ ხვიცი პოლიტიკური
რწმენა. არ იყოს აღქმული, ხო?
ხო, არ გვინდა ხოლმე, რომ არა ვარ ჩვენ იმაში, არც ეს ხვიცი მხარეს და რაღაც არ ვეთახო, ჩვენ გვინდა, რომ შრომის დავა და ქვეყანა ავაშენოთ შრომის უფლებები, რომ დაცული იყოს. აი ეგ გვინდა. თავი ესაა, ვინ რომელი პარტია იქნება, ვინც იქნება, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. ამიტომ სულ ვცდილობთ, რომ არ იყოს. თუმცა დაბრმა დაგვიკავშირდა პოლიტიკური პარტიამ ხალხმა ამ ბოლო დროს და უნდათ რომ ჩაერთონ, თუმცა ჩვენც კიდევ ამბობთ, რომ მოდი ჯერ რაღაცა გვაცადეთ. ვიმეცდებით, გაფისვარი ძალიან ძლიერი ხერხი. ვცდილობთ, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ეს მოვიგოთ როგორც შრომის დავა და არა როგორც სკანდალური პოლიტიკური ანაპოლიტიზირებული პროცესი. ვცდილობთ, რომ არ იყოს ესეთი.
მესმის გასაგებია, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ეს გაფიცვა რა იქნება, რა სახის? უბრალოდ არ გამოცხადებიან თანამშრომლები სამუშაო ადგილებზე, თუ რაღაცა ვთქვათ იქნება დემონსტრაცია ამ პროტესტის, თუ აი რო რო
11 საათზე ხო მეც უნდა გავიდე. რამდენიმე ვიკრიბებით სამინისტროს წინ და რეგიონებში სახში იქნებიან.
გასაგებია.
უმეტესობაც სახში იქნება, იმიტომ რომ ანუ კოვიდია და სწორი მომიდა და ასე შემდეგ. არ მიდიან სამუშაო ადგილზე, ანუ ბენეფიცი ვერ მივლენ და ანუ რომ მივიდნენ არავინ არ იქნება ან და რამდენიმე ადამიანი შე ვერ გაუმკლავდეს ამდენ დაუშვოთ განცხადებას.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სოფო ჯაფარიძე იყო ხაზზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში. ის გახლავთ სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე და ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავესაუბრებით სოციალურ აგენტს, ერთ-ერთ მონაწილეს დღეს დაგეგმილი გაფიცვისა, რომელიც დღეს უნდა დაიწყოს. ხო, ქალბატონმა სოფომ კოვიდი ახსენა და აი წლის ბოლო და დასაწყისი 2022 წლისა ამ ხრივაც ესეთი აღმოჩნდა გამოწვევებით სავსე, როგორც ხედავთ და ვაკვირდებით ვითარებას, არამხოლოდ საქართველოში ცხადია ახალი შტამის შედარებით ახალის ომიკრონის გავრცელება, გაცილებით სწრაფად ხდება და მეორე მხრივ ასევე დაკვირვება აჩვენებს, რომ განსხვავებულია მისი სიმპტომები, მიმდინარეობა უმრავლეს შემთხვევაში, მეტი სიფრთხილე გმართებს და ყველა ის წესი, რაც იყო აქამდე, არის კვლავაც დასაცავი. ჩვენ თვითონ ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ, როგორ მოქმედებთ, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, მინიმალიზაციას შევეცადოთ ამ საფრთხისა. ეს არის, ეს იქნებოდა რჩევა, არ მინდა, მაგრამ ეს იქნებოდა ალბათ ოპტიმალური ამ ეტაპზე და ასევე ბევრი საკითხი არის დაკავშირებული ეფექტიანობასთან, უწინდელი ვაქცინების, თუმცა ასევე აჩვენებს დაკვირვება, რომ აცრილებში გაცილებით მსუბუქი არის მიმდინარეობა, ასევე და მესამე ჯერზე ვინც არის აცრილი ბუსტერი, ეგრეთ წოდებული, ვისაც აქვს გაკეთებული, ასევე ესეც მნიშვნელოვნად რჩება მანამდე, ვიდრე არ იქნება განახლებული ვაქცინა ხელმისაწვდომი კონკრეტულად ამ შტამისთვის. ეს პროცესიც ვიცით, რომ მიმდინარეობს. მოკლედ, რთული სიტუაცია ამ მხრივ, ძალიან დღეს სასწავლო პროცესი განახლდა არაერთ სასწავლო დაწესებულებაში და ალბათ სურათს ესეც გარკვეულწილად შეცვლის და მნიშვნელოვანია აქაც რეგულაციების დაცვა და პირბადეების ტარება ისე როგორც საჭიროა. ესეთი ჩართვა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის საუბრის თემა არ არის, მაგრამ ჩვენი ცხოვრების ფონია და ყოველდღიურობა. და მივესალმები ნატალია გაბათაშვილს, ის გახლავთ უფროსი სოციალური აგენტი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. დილა, მშვიდობის აკალბატონ ნატალია და დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. სულ ცოტახნით ადრე გაფიცვის დაწყებამდე. თქვენზე გვიამბეთ თუ შეიძლება. ჩვენი პირველი სტუმარი იყო სოფო ჯაფარიძე. ჩვენ ვილაპარაკეთ მოთხოვნებზე მნიშვნელოვანწილად. შევეხეთ თუ რამე გამოგვრჩა თქვენ გვითხარით. პირადად თქვენზე, თქვენს გამოცდილებაზე, თქვენს სამუშაო ხანგრძლივობაზე, რაც დასაქმებული ხართ სოციალურ აგენტად სპეციფიკაზე თქვენი ყოველდღიურობის, აი თუ შეიძლება ამაზე რომ გვეამბათ.
კი ბატონო.
და რა არის თქვენი პროტესტის საფუძველი? დიახ, გისმენთ.
კი ბატონო. თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, რომ ვინ არის სოციალური აგენტი აქსნად. Социальный агент მიდის ოჯახებში, ახორციელებს ვიზიტს, აღწევს მათ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რის საფუძველზეც მერე ოჯახს ეცლება სარეიტინგო ქულა და პროგრამულად ენიშნება სოციალური დახმარება. სოციალური აგენტი წევს ძალიან ძიმე სამუშაოს შესრულება ფაქტიურად. ჯერ მარტო ის, რომ ანუ ოჯახიდან ოჯახში სიარული, ეს არ ვიცი, ეს არის ფსიქოლოგიური სტრესი, ანუ ახლა ოჯახში რომ შეხვალ კაცს რომ იხურა, ვინის იქით რა დაგხვდება, ჯერ ეს არავინ არ ვიცით. თან ძალიან გართულდა მდგომარეობა ამ პანდემიის
გამო,
იმიტომ რომ ეს ბოლო ორი წელი იყო, არ ვიცი, კატასტროფული საერთოდ. თან ყველაფერი უწევს სოციალურ აგენტს გააკეთოს თავისი ხელით. ახლა წირი ხელფასის გამო, ანუ ეს უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია, ანუ ამ 200 ლარით, ფიქსირებული 200 ლარით, ფაქტიურად სოციალურ აგენტს უწევს გადაიხადოს გზის ფული, იყიდოს პირბადე, იყიდოს ხელთათმანები, იყიდოს ხსნარი და ეს უნდა მოხდეს, ანუ ოჯახიდან გამო შევა მეორე ოჯახში და ეს ყველაფერი უნდა გამოვიცვალოთ და ან ამას ყველაფერს იხდის თავისი ჯიბი.
მაგრამ არ უნდა იხდიდეს და ამ ცხადი ამას მოითხოვდით თქვენ ხომ უწყებისგან? რა პასუხი იყო და ვისგან იყო ხოლმე პასუხი?
კი ბატონო,
ამ ხარჯების დაფარვაზე, დიახ.
გეტყვი 2020 წლიდან მუდმივად ხდება უკვე პროტესტი. პირველ ეტაპზე ისა ფიქსირებული ხელფასი 2020 წელს იყო 80 ლარი სოციალური აგენტის. შემდეგ ამ პროტესტის საფუძველზე დაამატეს კიდე რაღაც გარკვეული თანხა და გახადეს 200 ლარი და შეკვირდნენ რომ 2021 წლიდან გაითვალისწინებდნენ ბიუჯეტში და მოკლედ სოციალური აგენტი მიიღებდა ღირსეულ ხელფასს. მაგრამ მოვედით 2021 წლის ბოლომდე და ნუ იძულებულები გავხდით, ანუ ეს გაფრთხილდა, ჩვენ იდეა ფიქსი არ ყოფილა მართლა, ანუ იძულებულები გავხდით, რომ ისე მიგმართა ამ ისა პროტესტისთვის. მაშინ შეგვხვდა ქალბატონი თამარ ბარკალაია, რომელიც კურირებს ჩვენს საქმეს, იყო მედიაციები, შეხვედრები, თავაზობით ერთმანეთს უცვლიდით აზრებს. მოკლედ თვის წლის ბოლოს, ეს იყო ნოემბერი, წარმოგვიდგინა ოფიციალურად, წარმოგვიდგინა ესეთი სახელფასო ბადე 2020 წლის, სადაც მეტნაკლებად იყო გათვლილი ის ხელფასი, რომელიც შეიძლებოდა რომ მიგვეღო. პრინციპში თანახმად ვიყავით უკვე, უბრალოდ იქ რაღაც შენიშნები იყო, შეკითხვები იყო, რაღაც უნდა შევჯერებულიყავით და ისა უცბად, ანუ გაქრა ქალბატონი თამარიც, გაქრა ჩვენი სახელფასო ბადეც და
ჩვენ ახლა
რა ნუ მერე მინისტრის კი ბატონო და ჩვენ ახლავარი აღმოჩნდით სრულიად ვაკუუმში, არანაირი კომუნიკაცია, არანაირი ხელმძღვანელობასთან საერთოდ ვერ ვიგებდით რა ხდებოდა, არ ხდებოდა არანაირი სატელეფონო საუბარ ზედმეტი არის, საერთოდ იქამდე ვერ მიდიოდით. აი ეს სოფოგი ლაპარაკებოდა წეღან, აი მაგათი მრავალი ცდის მიუხედავად საერთოდ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. ისა უბრალოდ ეგ იყო, რომ ისა გველოდებოდით, რა ველოდებოდით, იქნებ თვითონ გამოსულიყვნენ ისევ ამ კომუნიკაციაზე, რომ რაღაც ის ელემენტარული მაინც შემოეთავაზები. ეთქვათ, პასუხი ეთქვათ, ხო ან არა, რომ გადაგვედგა რაღაცა ნაბიჯი. ნუ რო არ გამოჩდნენ, მერე ხა მიმართეთ ამ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ხა გამოსავალი ფაქტიურად არ დაგვიტოვეს.
ჩვენ ვაპარაკობთ 10 წელიწადზე მეტ გამოცდილებაზე. ამ პრობლემების სავსეს, ვთქვათ, პროცესის და როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ისე, რომ სახელმწიფო თავად უწყება სააგენტო და სამინისტრო არაფრად აგდებდა ამდენი ადამიანის პრობლემებს? და ისი განსაზღვრამდე, როგორ მიხვედით დღევანდელ დღემდე, გაფიცვა რასაც ქვია, აქამდე იყო მსგავსი პრეცედენტი, მე არ მახსენდება.
კი ბატონო, მე კეთყვით ახლა ანუ ჩვენი პროტესტი დიდი ხანია დაწყებულია საერთოდ შეთავ თავდაპირველად თვითონ იმას რომ სოციალური აგენტის ხელფასი გამოკიდებულია გამომუშავებაზე ანუ ეს ფიქსირებული ხელფასი კი იყო კი არის თქვათ მაგრამ დანარჩენი ანუ ბონუსის სახით რასაც ეძახიან უკვე გამომუშავებაზეა დამოკიდებული ოჯახების ოჯახებში სიახლოვზე იქ აღწერაზე და ასე შემდეგ მოკლედ ამ პანდემიის გამო შეჩერდა ამ ოჯახების გადამოწევა და ფაქტიურად ამის გამო დავჩით უკვე ჩამოკიდებული ამ ფიქსირებულ ხელფასზე. კი იყო მცდელობა, აი როგორც გითხარით, უკვე ეს პანდემიის პერიოდში უკვე ბოლო 2 წელი, ანუ გამძაფრდა უკვე ეს და იყო მცდელობა რაღაცნაირად იქ მივსულიყავით ჯერ ნატოს ოფრომაძე იყო მაშინ სოციალური მსახურების აგენტოს, აი მანდედან გვაქვს დაწყებული და ეს ეტაპობრივად იყო ბატონი გოგოძე, იყო ბატონი წოცკოლაური, იყო ისევ ბატონი გოგოძე, ისა მოკლედ აი ეს ეტაპობრივად ხა ბატონი თამარი ბოლოს და ეს ეტაპობრივად მოვდივართ აქამდე და მოკლედ არაფერი არ გამოდის ანუ გეუბნევიან კი ანუ ლაპარაკობთ რეალურად საუბრობ კი საუბრობ გვესაუბრებიან გეუბნევიან რომ გვესმის თქვენი პრობლემები გასაგებია თქვენი პრობლემები ჩვენ ვიზრუნებთ ამაზე ორი თვის მერე სამი თვის მერე მომავალი წლიდან მაგრამ შედეგი ყოველთვის არის არაფერი ანუ სრული გაუგებრობა
იცით რამინ ეთერში ხართ ახლა ჩვენთან და მინდა მოგცეთ შესაძლებლობა რომ კიდევ უფრო მეტი თქვა თქვენი საქმიანობის სპეციფიკაზე და გეტყვით რა კუთხით ჩვენ უწინას არაერთხელ მოგვისმენია საზოგადოებისგან ჩვენი აუდიტორიისგანაც გარკვეული ხსოფომაც ახსენა და აგერ კომენტარია და ამიტომ მენიშნა და მინდა რომ თქვენ ამას უპასუხოთ გარკვეული უარყოფითი დამოკიდებულება მოსახლეობის მხრიდან სოციალური აგენტების მიმართ. რა არის თქვენ ხელში, მოდით ამას კითხავთ. რის საფუძველზე ასრულებთ თქვენ საქმიანობას? აი სულ არის ვთქვათ აი ის ქულები არ დამიწერა, რაც უნდა დაეწერა. რას წყვეტს სოციალური აგენტი? რა კრიტერიუმებით აფასებს ამა თუ იმ მოქალაქის მდგომარეობას? თუ შეიძლება ამაზე რომ თქვათ და რა არის თქვენთვის აი განსაზღვრული მკაცრად რომ გააკეთე გაქვთ რა იმპროვიზაციის შესაძლებლობა და რა არის პიროვნულად პირადად თქვენზე დამოკიდებული მაგალითად აი ეს რომ ბრძანოთ ცხადია რომ ყველაზე მეტად ეს თქვენ გაწუხებთ ეს დამოკიდებულება ხომ
რა თქმა უნდა, ყველაზე მძიმე, იმიტომ თქვი წეყარო, ეს არის სტრესული გარემო, როცა კარებს ვაღებ, შევდივართ, კარი იხურება და კასიქით ჩვენ რა გველოდება არ ვიცით. კი ბატონო, თუნდაც გაღიზიანებული მოქალაქე, რომელსაც გონია, რომ ქულას უწერ მაგალითად მე. როდესაც კი ბატონო, ესა ჩვენ ვსარგებლობთ ჩვენი წესდებით, ინსტრუქციით, სადაც გათვლილი არის დეტალურად როგორ უნდა მოიქცეთ. გეტყვით პირველ რიგში გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ, ანუ სოციალურ აგენტს აბრალებს ყველა, ანუ ამაზე არის მუდმივად საუბარი, რომ სოციალური აგენტი წერს ქულას. სოციალური აგენტი ქულას არ წერს. სოციალურ აგენტს აქვს კითხვარი, ანუ დეკლარაცია, სადაც უნდა მოხდეს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღწერა, ჩამონათვალია კითხვარი და ამ კითხვარის მიხედვით ბენეფიცია მაუნდა გაქვთ პასუხი. ამ პასუხების საფუძველზე ხდება მერე მისი პროგრამაში შეტანდა პროგრამა ფორმულის მიხედვით უთვლის უკვე ქულას. ჩემზე დამოკიდებული არაფერი არ არის. ანუ მე მხოლოდ ვასრულებ იმას, რაც ინსტრუქციაში მაქვს გაწერილი. უბრალოდ ვერ გავაკეთებ იქ წერია, მე მაგალითად უნდა დავაფიქსირო იქ კომუნალური გადასახადი, რომელიც იხდის წლიდან წლამდე და ეს არის ოფიციალური მონაცემი და ეს უნდა მეთითოს. იწერება სხვადასხვა მაგალითად ასაკი, თანამდებობა, განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეს ყველაფერი არის გაწერილი პროგრამულად და აქვს შესაბამისი ისენი რის მიხედვითაც მერე ითვლის პროგრამა ქულას და მოკლედ სოციალურ აგენტზე მინდა ვუთხრა ანუ ამ კომენტარის დაწერა არ ვიცი და ყველა
არ გაითვალისწინეთ ჩემი გაჭირვებაო არ მიიღეთო და ილანძღება რა ვიცი ჩვენს გულანძღამენ ხშირად ასე
კი ბატონო ანუ ეს არ ჩამიწერო ის არ ჩამიწერო ესე არ შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენზე ხდება მერე რა თქმა უნდა გამოდის რომ მაშინ და დავარღვიო ხო კანონი უნდა დავაბიო ფაქტიურად და მე და გავხდე მერე
ეს ნაცვლად მაგალითად იქნება 400 ლარი, 550-ის ნაცვლად 700 ლარი. ეს ნიშნავს თუ არა რამეს?
ეხლა მე გეტყვით თქვენ,
250 ლარი ძალიან მოკლედ და ხო?
კი ბატონო, 250 ლარი ეს იყო 200 ლარი და 400 ლარი ეს არის 320 ლარი დაქვითვით. ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ ნიშნავს. და რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები და რა თქმა უნდა იმიტომაც დღეს კიდევ რეალურად
როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს გაფიცვა
გუშინ გაგზავნილი იყო ჩვენი მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს
და ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო ნატალია გაბათაშვილი, უფროსი სოციალური აგენტი. დღეს უკვე სულ რაღაცა წუთებში 11 საათიდან დაიწყება გაფიცვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებისა 400-მდე თანამშრომლის და სწორედ ამ ამბავს გამომეხმაურეთ პრობლემები, რომლებიც არსებობს უკვე წლებია, 13 წლიან ისტორიაზე ლაპარაკობენ ისინი. ვაგრძელებთ გადაცემას და სულ ცოტა ხანში ჩვენ ჩაგვერთვება დევნილი აფხაზეთიდან მურთას ფაჩულია, რომელიც გახლდათ ჩემი კოლეგის სანდრო გვინდაძის სტატიის გმირი. ტიტანიკი თბილისის ზღვასთან, როცა შენი სახლი ინგრევა სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა გასულ კვირაში ეს სტატია, სადაც არის ფოტოებიც, ასევე ყოფილი სანატორიუმ ქართლის შენობის ამსახველი, იმ მდგომარეობის ამსახველი, რაშიც წლებია უწევთ ამ ადამიანებს ცხოვრება. ასევე აღნიშნულია აქ, რომ არაერთხელ ჩატარდა ექსპერტიზა ამ შენობისა, რომელიც ინგრევა და სახიფათოა ადამიანების იქ ყოფნა. ბოლო ასეთი დასკვნა ავარიულობისა 2015 წელს არის გაცემული, ის რომ ცხოვრება ამ შენობაში სახიფათოა. და შეგიძლიათ ამ სტატიას გაეცნოთ და თქვენი თვალით იხილოთ ასევე ჩემი კოლეგის მზია საგანელიძის ფოტოები. ჩვენ სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ჩვენი შემდეგი სტუმარი, რაც შეეხება გამოხმაურებებს. ხო, იქ შევნიშნე მაყურებლების, ხო, ნუ იჩხუბებთ ერთმანეთში, ერთს კი ვეტყვი ზედმეტ სახელიც არის წარმოდგენილი ფეისბუქში. არაიცი, ფილმი გამახსენეთ და იმიტომ გამეცინა ბატონ ბონას მივმართავ, ბონა ბონავენტურს, რომ თუ შეიძლება კორექტულობა რომ დაიცვათ და თქვათ დაფიქრდეთ როგორ გამოხატავთ თქვენს აზრებს, გასაგებია რომ არ მოგწონვართ და გაღიზიანებთ ის რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, უფრო შინაარსიანადაც შეიძლება გამოგვეხმაუროთ და არა მხოლოდ ლანძღვით და გინებით და ნუ იჩხუბებთ ერთმანეთში, ამასაც გეტყვით, წარმატებებს უსურვებთ ერთ-ერთი მაყურებელი ჩვენს ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, გულისხმობ სოციალურ აგენტებს, სოციალურ მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს, რომლებიც დღეს გაფიცვას იწყებენ. არის გაბრაზებული გამოხმაურებები მათ მიმართ, რაზეც უკვე ვილაპარაკე და ვკითხე კიდეც ჩვენს სტუმარს რამდენიმე დღის წინ. არის დევნილების საკითხზე რამდენიმე კომენტარი. სახელმწიფო არ რეაგირებს კერძო დევნილებსო, ანუ რომლებიც კომპაქტურ ჩასახლებებში არ ცხოვრობენ, ასე უწოდებენ, რას უპირებს მათო? არის ასეთი კომენტარიც, ჯერჯერობით ვერ ვუკავშირდებით ჩვენს შემდეგ სტუმარს, იმედი მაქვს მოვახერხებთ აფხაზეთიდან დევნილ მურთას ფაჩულიასთან გასაუბრებას. მანამდე კიდე გადავხედავ სხვა კომენტარებსაც. მიხედონ იმ ოჯახებს, რომლებიც 30 წელია, რომლებმაც 30 წელია თავისით გაიტანეს თავი და სახელმწიფოს არაფერი გაუკეთებია, ჩვენთვის იპოთეკით გვაქვს ბინა ნაყიდი და დღემდე ვუხდით მართლა ცოტა გაურკვეულა წერია, გაუსაძლისია, ხო ალბათ უნდა დაეწერა, ძალიან არეული ასოები, გაუსაძლისია რომ ვუხდით და არაფერი გრჩება საარსებოდ, როდემდე თავი უნდა გადმოვიგდოთ რომ მოგხედონ. კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოსო, წერს ქალბატონი ერთი ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა ყველას თქვენ გამოხმაურებისთვის, დიდი მადლობა რომ გწერთ, რომ გვიყურებთ პირველ რიგში. როგორც კი მოხერხდება კონტაქტი ჩვენს შემდეგ სტუმართან, მაშინვე შევუდგებით საუბარს, უბრალოდ მენანება საეთერო დრო, რომელიც ახლა მიდის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი გსურთ ჩართვა ეთერში, შეგიძლია დაგვირეკოთ. არის ახლა სწორედ ისეთი მომენტი, როცა შეგვიძლია მსმენელის შემოყვანა. რაც შეეხება გუშინ მომხდარ ტრაგედიას, აფხაზეთიდან ერთ-ერთი დევნილი 52 წლის კაცი ზურაბ ჭიჭოშვილი გადმოხტა ყოფილი სანატორიუმ ქართლის შენობიდან. ის გარდაიცვალა და გავცელდა ამბავი, რომ მან ეს გააკეთა პროტესტის ნიშნად, რომ ამით შეეცადა ყურადღება მიექცია სახელმწიფოსი. ეს მისი სასწარკვეთილი ნაბიჯი, ან ვიცი, ძნელია ამაზე ლაპარაკიც და გააზრებაც ამისი, რაც მოხდა. რამდენიმე საათში იყო ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება. სამინისტროს სრული სახელი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო განგებწავი კითხეს სრულად, რადგან მათ სწორედაც ეხება დევნილთა უფლებების დაცვა. და გავრცელდა განცხადება, სადაც სამინისტრო გამოთქვამს მწუხარებას ნაძალადების რაიონში ყოფილ სანატორიუმ ქართლში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით. თანაუგრძნობს აფხაზეთიდან იძულებით დევნილ ზურაბ ჭიჭოშვილის ოჯახის წევრებსა და ნათესავებს და აღნიშნავს, რომ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება და პირის გარდაცვალების მიზეზს შესაბამისი სამსახური დაადგენს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი იძულებით გადაადგილებულ პირებზე ზრუნვა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესებაო, წერს თავად უწყება. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ეკომიგრანტთან და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ შენობაში მცხოვრებ ოჯახებზე გასცა ადმინისტრაციული დაპირება და განსახლების ორი გზა შესთავაზა. ერთი, ეს არის თბილისში ბინის მოძიება თავად შეუძლიათო, რომლის შესყიდვასაც სააგენტო უზრუნველყოფს. დევნილ ოჯახებს ასევე აქვთ ალტერნატივა, რომ სააგენტოს მიერ შესყიდული ბინების მშენებლობის დასრულებას დაელოდონ. ამ შემთხვევაში სააგენტო გამგეობასთან ერთად მათ ქირის თანხით უზრუნველყოფას თავაზობს. ჩვენ ვიცით რომ და ეს განცხადება სრულდება რომ სამინისტრო აწავიკითხავს სრულ დასახელებას ძალიან გრძელია გადაწყვეტილებით ყოფილ სანატორიუმ ქართლში მცხოვრები დევნილები სამინისტროს გადაწყვეტილებით ახალ საცხოვრებელ ფართებს 2022 წელს უპირობოდ მიიღებენო. რაც შეეხება იმ შეთავაზებებს, ვიცით დამოკიდებულება დევნილების, ეს არის უნდობლობა. ერთი რომ არის გამოცდილება, როცა ქირის გადახდა ციხნის შემდეგ შეწყდა სახელმწიფოს მხრიდან და მეორე ის რომ ერთ-ერთი პირობა იმისა რომ სახელმწიფომ გადაიხადოს ის 500 ბევრისგან მოვისმინეს კომენტარი გაღიზიანებული ერთგვარად რომ რატომ არ უნდათ იმ $550 კვადრატულში იხდის სახელმწიფო ამასო და რატომ არ უნდათ ასეთი ბინის მოძებნა და შეძენა სახელმწიფოს მიერ რა უჭირთო ანუ არის ეს გაღიზიანება საზოგადოების სხვა ნაწილის მხრიდან მაგრამ აქ სხვა პრობლემა სახელდება დევნილები ამბობენ რომ სხვადასხვა მედია საშუალებას მათ შორის რადიო თავისუფლებასაც უთხრეს რომ ერთ-ერთი პირობა იმის რომ სახელმწიფომ გადაიხადოს საცხოვრებელ ფართში თანხა ის $550 არის ის რომ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში შესული კონკრეტული შენობა ჩვენ ვიცით რომ თბილისში თუ არ ვცდები დღემდე ის შენობა სადაც მე თავად ვცხოვრობ თბილისში არ არის ექსპლუატაციაში შესული ან სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა შეიძლება იმიტომ რომ ხანგრძლივად არის ხოლმე ასე რომ შენობა არ არის ჩაბარებული ასე ვთქვათ როგორც უწოდებენ და ეს არ არის რაღაც იშვიათი შემთხვევა და საკმაოდ რთული არის ასეთი შენობის პოვნაც და როგორც ხვდები ეს არ არის ერთადერთი პირობა იმისა რომ სახელმწიფომ გადაიხადოს შესაბამისი თანხა ამა თუ იმ საცხოვრებელ ფართში დევნილებისთვის. აი ეს არის ის მთავარი საკითხი, მთავარი რაც არის უნდობლობა, რადგან მთელი ამ ხნის განმავლობაში როგორც ჩანს არ იყო სათანადო კომუნიკაცია მოსახლეობის ამ ნაწილთან. დიდი ნაწილია მოსახლეობის, რომელთა პრობლემებიც ასეულათასობით ადამიანი, რომელთა პრობლემებიც არ წყდება, რომელთა პრობლემები მხოლოდ ღრმავდება და ამის დასტურად კიდევ ერთხელ გთავაზობთ, რომ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტზე სტატიას ტიტანიკი თბილისის ზღვასთან, როცა შენი სახლი ინგრევა, გეტყვით ასევე, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად შეთანხმებისა, როგორც ჩანს, რაღაცა პრობლემა გამოჩნდა. ვერ ვახერხებთ დაკავშირებას ჩვენს სტუმართან, აფხაზეთიდან დევნილი უნდა ჩაგვრთო და დღევანდელ ეთერში და ძალიან მწუხარო რომ ეს არ ხერხდება, როგორც ჩანს ვერ ახერხებს ის ამის გაკეთებას. გავარკვეთ მოგვიანებით, არაუშავს ხდება ასეთი რამეებიც პირდაპირ ეთერშიც და ისეც და არაუშავს ისე დავასრულებთ დღევანდელ ეთერს, როგორც ჩანს ვერ მოახერხებთ ბატონი მურთაზის ჩართვას, რომლის მოსაზრებების გაცნობაც შეგიძლიათ ჩვენ სტატიაში, სადაც ის გაუძღვა ჩემს კოლეგას სანდრო გვინდაძეს და ჩემს მეორე კოლეგას ფოტოგრაფს მზია საგანელიძეს სწორედ ყოფილ სანატორიუმ ქართლის შენობაში და აჩვენა ყველა ასე ვთქვათ ბზარი და ვითარება, რაც იქ არის, რა მდგომარეობაშიც უწევთ რა ვითარებაშიც პირობებშიც ადამიანებს იქ ცხოვრება. თბილისის ზღვასთან ახლოს მდებარეობს ეს შენობა და უკვე რამდენიმე კვირაა დევნილები საპროტესტო აქციას მართავენ იმის გამო, რომ უკვე ძალიან თვალსაჩინო და ისეთი საშიში, უკვე თვალით და სანახად საშიში უკულისხმობ გახდა იმ შენობაში ყოფნა, გრევას უკულისხმობ, რასაც თვალყურს ადევნებენ ეს ადამიანები. 125 ოჯახი არის ახლა ამ შენობაში, 125 ოჯახი. თავდაპირველად მეტნი იყვნენ, 30 წელია უკვე თითქმის აქ ცხოვრობენ. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში შენობის მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. იყო ერთჯერადაც რა არ ვიცი რაღაცა გამაგრების მცდელობა წლების წინ, მაგრამ ვითარება გაუსაძლესი არის ახლა. ზიდი კონსტრუქციები ინგრევა მასიურად ამ შენობის, რაც ნათქვამი არის, ასევე აღნიშნულია სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნაში. 2015 წლისა. ჩავთოთ თუ შეიძლება რამდენიმე წუთით მაინც, რომ მოვახერხო ტელეფონი ჩართო, ხა ჩემი კოლეგები მწერენ რომ ინტერნეტით ვერ ახერხებსო, არა უშავს თუ შეიძლება რომ დავუკავშირდეთ ტელეფონით და შემოვიყვანოთ ეთერში სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე. მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ამ ადამიანების ხმა მაქსიმალურად მოვისმინოთ. Და თუ შეიძლება რა შეიძლება სწრაფად გავაკეთოთ ეს, რადგან ეთერის დრო გვეწურება ამასობაში. Და შემოვიყვანთ აფხაზეთიდან დევნილს მურთას ფაჩულიას, რომელიც გახლავთ მცხოვრები ყოფილ სანატორიუმ ქართლის შენობისა, თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ცხოვრობს ის, იქ უკვე წლებია. მისი ასაკიდან გამომდინარე, თუ სწორად მახსოვს მისი ასაკი ის დევნილობაში, კი დევნილობაში გახლავთ დაბადებული და მას შემდეგ ცხოვრობს აი ამ შენობაში. როგორც კი იქნება ხაზზე, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ, იწურება სულ მალე ჩვენი ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ და გადაცემის ბოლოს პატარა პრობლემა შეგვექმნა ტექნიკური რესპონდენტთან დაკავშირების. თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რა მდგომარეობა გვაქვს, არის თუ არა სატელეფონო ხაზზე, ვერ ვახერხებთ როგორც ჩანს, ვერ ვახერხებთ სამწუხაროდ გადაცემის ბოლოსაც დაკავშირება. სულ ორიოდე წუთითაც კი კარგი იქნებოდა, მაგრამ რა გაეწყობა, უნდა დავასრულოთ. უნდა დავასრულოთ როგორც ჩანს ეთერი. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სტუდიაშიც მოახერხებთ მასპინძლობას მათი, ჩვენი ეთერი ცხადია ღია რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა, არა მხოლოდ, მაგრამ ეს ეთერიც მათ შორის ღია ამ ადამიანებისთვის და იმედი მაქვს ბატონ მურთასთან კონტაქტსაც შევძლებთ შემდგომში. ძალიან დიდი მადლობა ამის გამო, რაც აი ტექნიკურად შეგვექნა ბოლოს. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა, რომ აი აქ რამდენი ადამიანი ბოლომდე გამოყევით ეთერის ბოლომდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობები თვალდილამდე. მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და თვალყური გვადევნოთ სოციალურ ქსელებში. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
books murder down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.